Giple yer adatlık radyosu haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde sözülen men Sehra. 26 noyabrda Türkmenistan'ın Dayhan Bank Devlet ve Sinaat Paydarlar Tacirçilik Banklarının Marı şehrindeki idaralarına barıp bank kartlarındaki aylıklarını nakitleştirmek isteyen adamların 14'ü Dervede'den içeri koyverilmedi. Onların ellerinde öz zahmet haklarını 26 noyabrda nakitleştirip bilendiği barada banklar tarafından berilen talonların bardığına karamazdan bank işyerleri onlara pulun berilmeyeceğini aittılar. Adatlık Radyosu'nun Marı velayetinden Havarçısının tasdiklamağına göre adamlar bankomatlardan pul nakitleştirmek için ilki bank tarafından berilen talon arkalı nöwet belleýär. Talonun yüzünde onun eýesiniň bankomatlardan pul nakitleştirmeli wagty ýazylýar. Ýöne 26 noýabrda wagt berilen adamlar talonlary bilen agzalýan banklaryň öňüne baranlarında olar derwezeden içeri goýberilmedi. Senat bankyň öňündäki adamlar 30'dan geçende bir bank işgäri daşary çykyp adamlara bankomatlarda pulun bardığını yönü onun 3-4 ay veri zähmet haklarını hiç ili nakitleştirip bilmeyen raitlara berilecektiğini mälim etdi. Şeledol talonlu adamlara öýlerine gitmegi ve inniki hepde banka gelip görmegi hem tavşırdı. Bank işgärinin bu bildirişi mundan bir hepde odal nowata durup talon alan adamlarda nä ýelelikleri döretdi. Adamların ençemesi habarçymyzyň tasdiklamagyna göre eger pul bar bolsa onda biz näme üçin alıp bilemiz ok? Näme üçin indiki hepde gelmeli diýip yığırştılar. Adamlar indi hükümet bizi aldamağını haçan goyorka. Biz nova tödürüp talon alyarız. Sonra elimiz talonu yeni nova tödürüyarız. Sizem indi kepte gelin diyersiniz. Biz indi kepte yeni nova tödürüp talon almalı olyarız. Menem edil sizin kialı çağı ekleyarın. Men sizden kars pul sorap gelemok. Menin davan azavımı berin deyip öz nəyililiğini beyan ettiler deyip vaka şayatı olan marlı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde havarçimize gurrun berin. Şondan soň bank işgäri içeri girýär ve 3 tany polisiýa işgäri çykyp bankyň derwezesiniň öňündäki adamlary dargadýar. Adamlaryň käbiri habarçymyzyň sözlerine göre bank kartlarynyňky pullaryny ýanyňyç uýan beketlerde nakitleşdirmäge mejbur boldular. Bu hyzmat üçin nakitleşdirýän pulumyň 10%-ni töledim. Mysal üçin men 1000 manat nakitleşdirdim. Ýanyňyç uýan beketiň işgäri onuň 100 manatyny özüne alyp galdy. Maňa 900 manat berdi. Alaşsız şu usuldan peýdalanmaly bolýarys, sebäbi 2 aýdan gowrak wagt bäri aýlygymy nakitleşdirip bilmeýärin diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Belläp geçsek, adatlygyň habarçylary ýanyňyç uýan beketleriň we käbir hususy dukanlaryň raýatlaryň bank kartlarynyňky puluny nakitleşdirip berýändigi we munyň üçin nakitleşdirilen feriştäniň belli bir möçürini alyp galýandygy barada mundan öň ençeme gezek habar beripdiler. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Türkmensanyň Dayhan Bank Döwlet we Sinaat Paýdarlar Tajirçilik Banklarynyň Mary şäherindäki idaralarından kommentary alyp bilmedi. Türkmensanda indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kıyınçlıklar devam edýän mahaly yurdun bankomatlarında nakit ýetmezçiligi ve munun bilen bağlı olorun öňünde adamların ulu nowatlary saklanyp galýar. Birnäçe hepdeläp ýa aýlap bankomatlaryň öňüne gatnaýan käbir ýaşaýjylar ençeme sagatlap dikaýak üstünde nowata durýandygyna garamazdan zähmet, pensiýa, talip haklaryny ve kömek pullaryny nakitleşdirip bilmeýärler. Bankomatlaryň köplenç boşdygy ýa-da ondaky feriştäniň nowata duran adamlaryň ählisine ýetmeýändigi sebäple nowatlarda dawa jenjeller, adamlaryň şikestlenmegi bilen bagly ýagdaýlar hem ýyýydan ýüze çykýar. Geçen aý Türkmen banklary nowatlary tertipleşdirmek maksatly bankomatlaryň öňünde nowata durmak üçin talon almak düzgünini girizdiler. Ýöne nowata durup talon alan adamlar hem bank işgärleri tarapyndan sanawda adlarynyň ýokdugy aýdylyp ýa-da beýleki bahanalar sebäple köplenç pullaryny nakitleşdirip bilmeýärler. Ýurt häkimetleri ykdysady kynçylyklary Şolsanda bankomatlarda pul yetmezçiligi ýaly meseleleri açaçan boyun almayar ve bu barada resmi düşündürüş hem bermeýär.